Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Peknú nedeľu v tejto chvíli želám môjmu dnešnému vzácnemu hostovi v štúdiu Rádia Melody je herec Lukáš Latinák. Vítajú nás, ahoj.
Ahojte, všetkým prajem peknú nedeľu.
Nedávno som bola v divadle L plus S a videla som ťa v inscenácii Môj dobrý kamarát a hovorím si, áno, ale... A hovorím si, že ako je možné, že si ešte u nás nebol našim hosťom, lebo vďaka, koľko to trvalo ceca, no aj s pauzou, asi necelé 3 hodinky plus mínus, ja som sa tam tak dobre odreagovala. Normálne mám pocit, že som vypla všetko to, čo som si v hlave skladovala a hovorím si, že musíš prísť aj k nám, aby som to, čo som zažila tam, pocítila opäť. A aj naši poslucháči.
Tak to nie je úplne zárukou, pretože tam je ten text, ktorý nás drží nad vodou a hlavne, áno, toto je jedno z predstavení a keďže to je ľahká francúzska, tak by som povedal, že až bulvárna trošku tou témou komédia od Frederika Asusa, tak myslím, že tam si divák naozaj príde oddychnúť, že nemusí riešiť nič, pretože dostane všetko naservírované s podnosom rovno na tanieri, takže to má takú chvíľku pre seba, chvíľku na oddych, že fakt zabudne na všetko. Mm-hmm. Je to exkluzívne, pre mňa je to zážitok, lebo tá hra je napísaná tak, že ostatní, ktorí sú tam so mnou, to znamená Aniko Vargová, Zuzka Konečná alebo Rebeka Poláková, Adi Hajdu a Broňa Kováčiková, tak oni držia tie mantinely toho realistického herectva, viac menej. Aj tým, ako ich dobre držia, tak ja si medzi tými mantinelmi potom môžem užívať tak viac menej slobodu, môžem si robiť, čo chcem. Tá moja postava je tak napísaná, že on si vymýšľa niekedy v sekunde. To bol chronický klamár, akože nikto by ho nechcel za kamaráta, preto sa aj tá hra volá Môj dobrý kamarát, tak ten dobrý by mal byť v úvodzovkách, lebo je schopný zapredať všetko, len aby si zachránil kožu a patrí do skupiny klamárov, ktorí si svoje klamstva už ani nepamätajú, takže on vytvára stále novú a novú realitu, ako keby.
To je pravda.
A nové úskoky, ale je to fantasticky napísané, čiže tam ten divák sa nechá sa viesť tým, ako to je urobené.
Mm-hmm. Ty si sa aj v úvode pochválil čínskou metódou, čínskou diétou. Tuším si spomenul, ak som dobre počula, vďaka ktorej si schudol.
Áno,
tak, tak. Bernard, vďaka ktorej schudol. Tak sa ťa chcem opýtať, či si skúšal ty nejaké tie diety, akože kedysi dávno, že ja neviem, vynechal si sacharidy, alebo čokoľvek iné. Alebo Bernard iba skúšal.
To nie. A Bernard to podľa mňa tiež neskúša poriadne. A keď to skúša, tak nevieme, že či je práve u dietológa, alebo je u nejakej dietologičky. Lebo on sa tam, ten mužský svet, motá práve okolo tých ženských proporcií, takže tam sa to veľmi rýchlo menia tieto veci a on mení tie rebríček tých hodnôt a tak ďalej a všetko sa tvári, že sa uťapká a nakoniec sa vlastne iba čaká na katastrofu, kedy sa to celé zosype a kedy sa celé klamstvo prevalí. A pre mňa, pre to chudnutie, no tak ja kým zahrám toto predstavenie, tak mám dokázateľne o 1,5 kg menej.
Takže hodinky nejaké... ti to ukazujú tvoje? Či si sa vážil hodinky, pred a po?
Normálne sa odvážim. Uh-huh. Odvážim sa odvážiť, uh-huh, lebo je to treba. Takže...
1,5 kg?
No, to je tak bežne, áno.
Naozaj?
Áno, dokonca cez pauzu musím niečo zjesť, lebo už som hladný po prvej pauze. Tam inak trošku som... vyšší výdaj energie.
Vždy rozmýšľala, čo cez tú pauzu robíte, keď my ideme na toalety, ideme si niečo dať.
To my to máme podobne.
Tiež. Potrebuješ aj ty ísť na toaletu,
áno,
a niečo si dať.
Ale už si musím dať aj suchú košelu. Na
Čiže normálne, tak ako vlastne my, nedoučuje sa texty, nič takéto nerobíš.
To už netreba. Je trošku neskoro.
No veď práve. No a chcem sa opýtať, či aj ten Bernard si upravuje operatívne tie texty počas tohto, lebo ja som niekedy mala pocit, že veď si tam čokoľvek môžeš dosadiť, nie? Čo sa ti hodí. aj, nie, aj vplyvom
ani
toho...
Nie, to by potom nesedeli skeče, nesedeli by tie fóry a nesedeli, keby nebola presne dodržaná skladba vety, tak tie odpovede by nesedeli.
Lebo vplyvom, niekedy som mala pocit, že to publikum ako reaguje, že vy to vnímate a že vlastne operatívne vieš plus minus niečo si tam doplniť. To len bolo taký môj pocit, hej, že ja som to tak chcela.
Minimálne veci a tie, ktoré sa doplnili, tak sa doplňali väčšinou počas skúšania. No a ja som sa pri tom skúšaní nechal inšpirovať niekoľkými slávnymi komikmi, vrátane Vlastu Buriana aj Louisa de Funesa, pretože si to tam môžem dovoliť, trošku som tam dal z maťahubu, ale to sú také len situačné veci, ktoré mi to umožnili. A pri tých slovných fóroch, tak to, že hovorím, že mám zadok, ako keď mravec spojí pety, tak to je konkrétna situácia z môjho života, čiže to som si tam povkladal. Niektoré veci sme vymysleli priamo na mieste. Uh-huh. A tie sa potom tak zafixovali, ale tie už sa potom už sa nemenia veľmi počas predstavenia. Uh-huh. Buď si na to spomeniem, nespomeniem, ak nespomeniem, ide sa ďalej. Uh-huh. Tam, keď z tých 1284 fórov vypadne 10%, tak si nikto nič nevšimne. To len my vieme za dinkom.
Áno, to je pravda, to je pravda. Je to inšpirovaná, respektíve francúzska komédia. Ty z francúzštiny čo ovládaš?
Ja z francúzštiny nič dokopy. Nič, to je len to merci v boku a selvu ple a nič v francúzštiny.
A čokoládky merci.
To je že minimum.
Mm-hmm, čiže a ktorý jazyk možno, že... Tak nejakým spôsobom sa dorozumieš, ale hrozne sa ti páči.
Tým svojím hlavne.
To je to dôležité.
Ale keby som mal porovnať znalosti mojich jazykov, čo sa týka zahraničných rečí, no tak to by boli cudzie jazyky. Neviem, odvážil by som zakomunikovať. Samozrejme, v češtine, jasné. A myslím, že aj v polštine by som sa úplne v pohode dohovoril. Na základnej škole sme ešte, keďže som sa narodil v Československej socialistickej republike, mali sme povinne ruštinu. Na strednej škole to už bolo po revolúcii, to už sme mali dovolené študovať cudzí jazyk nejaký iný, tak som si vybral nemčinu. Rukami, nohami sa dohovorím aj anglicky, ale nemám žiadny jazyk tak dokonale zvládnutý, ako je ten slovenský. Mm-hmm. Som to ovládal aj slovom, aj písmom, aj si dokázal prečítať básne v tom jazyku, teda okrem toho českého, v tom áno. Ale...
Vnímal si to, alebo vnímaš to niekedy ako takú bariéru?
Bariéru? Mm-hmm. Teraz trošku áno, lebo celý ten svet tak sa trošku aj globalizuje a tá angličtina je proste už stáva ako keby nevyhnutnosťou. A úplne v šoku som ostal, keď môj 10-ročný syn, som ho prichytil, že on sa naučil po anglicky. Sám. Z televízie, teda z tých programov, ktoré nemajú preklad a nemajú titulky, tak on si nastavil nejaká kreslená, to bol nejaký animák, a on si nastavil angličtinu ako jazyk hovorený a nastavil si aj titulky ako angličtinu, aby to videl aj počul. A keď niečo, dal si pauzu, vyhľadal si to slovíčko a pokračoval ďalej. A ja som na to pozeral a to bol asi trojminútový dialog medzi nejakým vládcom a nejakým tým hlavným hrdinom. Asi už 4 minúty, to už sa nemáš na čo pozerať. No keby sme pozerali, tak sa naháňa Tom a Jerry, no tak máš na čo pozerať, nepotrebuješ texty, ale tam sa nič nedielo, tam to bolo vlastne celé založené na tom jazyku. Ja som sa na neho otočil, že ty tomu rozumieš? No. A ja som stal úplne, mi zuby vypadli, že neverím. Neverím, že to je, aké to je super, to, čo my sme nemali teda, že on tým časom stráveným, niekedy to je aj vďaka tomu, že sa to zakazuje.
To je pravda, áno.
To som zistil u iných kolegov, že tiež vravili, že boli sme v Británii a tak som si hovoril, že v Londýne, no ja nie som taký dobrý v angličtine, tak som synovi vravil, že no poď teraz povedz ty, poď to vybaviť. A on to super, vidíš, ako dobre, že som ti platil tie hodiny angličtiny a on mu na to odpovedal, oco, ale to som sa nenaučil na angličtine. A kde? No, na tých videách, čo mi zakazuješ. že...
Áno, nie vždy je zákaz.
No, ale je tam voľa.
Tak, a ono zase na druhej strane, ten zákaz možno ešte je taký väčší chtíč, že proste a just prekročíš a naučíš sa.
Toto by som nemal, tak to, tomu sa budem tak venovať.
Neinšpiruje ťa tvoj synátor, že keď on to dá, tak ja neviem, nezapínaš si aj ty nejaké takéto anglické filmy, seriály a neprekladáš si ich?
Nezapínam, neprekladám. Dokonca nerozumiem vlastne ani anglickým pesničkám. Čiže zvyknutý z toho sociku, že sme to mali pustené a nikto to nerozumiel, neriešil. Proste sa tancovalo na hudbu a nešlo sa nejak po hĺbke toho textu. Ale priznám si, že teraz mi je to už trošku blbé. A vlastne zistujem, že je to veľká medzera, že by som potreboval zaplniť, že mal by som si ten nejaký jazyk buď ten anglický naštudovať, alebo aspoň osviežiť tú nemčinu, alebo niečo. A úplne sporadicky ešte som sa zo pár lekcií samouk naučil po taliansky, ale to bolo zase preto, lebo ten jazyk sa mi páčil.
Tak, to je taký... Áno. A čo vieš, čo si doteraz pamätáš? Je napríklad Come ti chiamo?
La lingua italiana bella e leggera.
Grazie.
To je...
si sme si rozumeli.
Taliančina je krásny a ľahký jazyk.
Aha, no tak ja ti...
A že... jeden taliančinár ma to učil podľa toho, že podľa východňarčiny. Že tam je vlastne prízvuk na predposledné slabíke, hej,
tak.
Keď sme mali. Tá, co si zrobil, tá to si desi bul, a tá da 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 da. Tak oni majú veľmi podobnú spevavosť a dokonca gramatiku majú zase ako keby našu archaickú slovenčinu, ktorú už sa nehovorí veľmi, podmienený minulý čas. Keby som to bol býval, vedel, bol by som sa býval, podľa toho bol zariadil. Čiže tam môžeš ty narúbať tých minulých časov, koľko chceš, čo už sa teraz používa vo veľmi skrátenej forme. Ale pri tej výučbe tých cudzích jazykov sa tieto znalosti dajú použiť.
Mm-hmm. Dobre, ale vrátim sa ešte k tomu tvojmu synovi, čiže vlastne ty ho môžeš brať ako tlmočníka, nie? Na nejaké výlety alebo kdekoľvek, alebo nebral by takúto úlohu?
Tak úplne s týmto zámerom do zahraničia nechodíme, že poď, budeš mi prekladať.
Ale tak také základné veci, to už by si zvládol, nie?
No však jasné.
V čom by si sa možno, že chcel tak zdokonaliť? Ty ešte, aj si hovoríš, že už je možno, že neskoro, ale zase ja každý deň mám pocit, že je čas a priestor na to, aby sme možno, že to, čo sme kedysi chceli robiť, môžeme kedykoľvek naplniť.
Mne sa veľmi veľa vecí vlastne ako keby splnilo v tom živote. Ja som mal, každý si hovorí v tom dospievaní a tak ďalej, že má tu veľa tých problémov a neviem čo, a nepochopenie zo strany rodičov a nepochopenie zo strany pedagógov a proste, že všetci sú proti mne a učka na mne sedí alebo niečo proste. Máš tam taký pocit krivdy, ako keby, že musíš furt stávať a furt vynakladať nejaké úsilie a neviem čo. A mne sa to potom vlastne takým nejakým oblúkom všetko toto moje trápenie tak nejak vyrovnalo, lebo sa mi to vrátilo napriek tomu, že strednú školu som teda vlastne ešte netušil, že čo ani chcem. To som vyštudoval u umeleckého sklára len vďaka tomu, že môj najlepší kamarát Peťo Ďurian išiel na sklárstvo, tak ja som išiel za ním kvôli tomu, že 4 roky bude sranda. No však aj bola. Ale keď som rozmýšľal nad tým, či by som to chcel robiť celý život, tak som si predsa povedal, že asi idem ešte skúsiť na to herectvo. A moja motivácia nebola nejaká hlboká, by som povedal, že až plitká, ale aj to mi stačilo na to, aby som to skúsil. A to je niečo možno, že čo dnešní nerobia, že sa boja robiť chyby.
Myslíš?
No, vidím to pri pedagogickej činnosti, vidím to pri tom, ako chodím robiť prednášky na základné školy, na gymnázia, zase o literatúre, o slovenskej poézii, tak pri tých otázkach, ktoré im dávam, a sú to jednoduché otázky, že či sú zorientovaní.
Ako napríklad o literatúre,
takto, hej? A niekedy ostane také ticho, a to ticho nie je preto, že by nevedeli. Oni sú si neistí, alebo nechcú urobiť chybu, tak radšej nepovedia nič, aby sa nestrapnili. A práve, že to je také veľké oslobodenie, keď ty si pripustíš, že áno, môžem sa mýliť. Nie som ani Google, nie som ani Sväté písmo, proste áno, robíme chyby.
A čím to je podľa teba, že možno, že to vnímaš tak, že sa boja vyskúšať?
Tak to neskúmam, len vidím tie výsledky, čo sa potom toho týkajú. Možno, že veľa chyb sme sa dopustili teraz my ako rodičia na tých našich deťoch. Hej? My teraz hovorím za nás, za tú generáciu tých 50-tníkov napríklad, že polovicu života sme ako keby do 30-tky, do 15 rokov sme prežili v socializme, potom z ďalších 15 už sme prežili akože v tom kapitalizme. Hej? Teraz nastal blahobyt, však vidíme tie zápchy a autá, všade všetci majú
všetko.
Tu mať všetko, ako keby, aj tým deťom chceme splniť všetko, tak neviem, či to nie je úplne trošku ubíjajúce, či nie sme až príliš pre tie deti.
Mm-hmm.
No lebo volal som s bratrancom a malá dedinka na strednom Slovensku, na hore hroní Heľpa a volám a on vraví, že počkaj, že som v zápche. A ja rozmýšľam teraz, bude v Brezne, alebo je v Bystrici, alebo kde tam môže byť zápcha. Tak zápcha, predstavte si, bola k základnej škole. Základná škola je totiž v slepej ulici, tam sa otáča na dvore školskom a musíte sa vrátiť tou istou ulicou. A tí, ktorí nechcú, aby im deti prešlo nejaké auto, tak vezia autom tie svoje deti. A potom už vlastne všetci vozia deti, čo my sme v našom detstve, keď boli na celej ulici dve autá, tak sme to nezažili, lebo všetci chodili pešo všade, však to je blízko.
Mm-hmm.
Tak napríklad toto tam vidíš, takéto hýčkanie tých detí, alebo že až príliš veľký strach o ne, oni sa potom tak žijú trošku vo falošnej realite a keď príde tá naozajstná a príde nejaký tlak, buď v tej škole, alebo už v tom živote, tak proste ako keby to nie sú pripravení zvládnuť úplne.
Mm-hmm.
Tak ja prajem tým mladým, aby mali odvahu skúšať. Potom to totiž prináša ovocie, že tí ľudia naberú skúsenosti a vidím to sám na našom ročníku, ktorý vedieme na vysokej škole s Petrom Šimunom. Teraz oslávil 70 rokov. Naši študenti mu spravili úžasný večer, aby mu dali najavo, ako si ho vážia, a ako ho majú radi, aby mu oplatili to, koľko času on im venoval. A to bolo super. Ale tie začiatky pre nich, keď my sme z nich chceli niečo dostať a povedali sme, poďte do priestoru a niečo zahrajte a my vám povieme k tomu, tak tam bol ten na začiatku taký strach skľučujúci, že vlastne nikto nevyšiel do priestoru. My sme sa s pánom Šimunom zdvihli a povedali sme, keď nejdete do priestoru vy, tak my tu nemáme čo robiť. Odišli sme. To ich tak aktivizovalo, že potom už sa bili o to, kto bude v tom priestore. A kto dostane pripomienku. A kto, a každý chcel vedieť, čo robí dobre a čo robí zle. A vlastne táto chuť toho, že ja chcem spoznať sám seba, tak toto by som každému doprial. Aj sebe.
Ty si to mal kedysi ako, keď si bol malý Lukáško. Čo ti rodičia a v akej miere možno, že dovolili, nedovolili, aké si mal nejaké pravidlá? Ako to bolo kedysi u vás doma?
To my sme to mali jednoduché v tom, že čo sa povedalo, to sa robilo. Tam nebola otázka, že čo si praješ ty, alebo čo chceš ty. To nikoho netrápilo. Proste sa ide na maliny, išlo sa na maliny. Ide sa na chatu, ide sa na chatu. Ide sa robiť, ide sa robiť. Ide sa na výlet, tak sa ide na výlet. A to je jasné, že sa ti nevždy chce, ale...
Mm-hmm.
A potom už keď tam si, tak už potom si nájdeš to niečo, čo je pekné, čo by ťa na tom bavilo. No, práve tam v tej chvíli.
Čiže vlastne aj tú strednú školu si riešil tak, že ide kamarát, idem aj ja, hej? Za toho Sklára.
No, jasné. Mm-hmm. Tak aj mama povedala, najskôr budeš mať remeslo, potom si rob, čo chceš. A potom si rob, čo chceš, bolo to, že som si dal tú prihlášku na tú vysokú školu, to bolo na to herectvo.
Také rebelstvo vtedy, prvé? Alebo?
No, bolo to možno skôr kvôli tomu, že ak by som bol niekedy starší, lebo mňa to divadlo robil ochotnícke otec,
uh-huh.
Ja som sa na to chodil pozerať, mňa to bavilo, vedel som to naspamäť tie scénky a si hovorím, že ak raz budem niekedy starší a budem si biť hlavu o stenu, že ani si to neskúsil a mohol si to ísť. Nevieš. Nevieš, kým to neskúsiš. Takže ja držím všetkým mladým v tomto palce. Mm-hmm. Že vy, najskôr to vyskúšajte. Mm-hmm. Že aké to je. A možno, že prvýkrát to nevíde. Možno, že to zistíte, že musíte zabrať niečom a tak ďalej. Ale zase nechcem byť teraz taký pedagogický.
A ešte keď sa vrátime do toho tvojho detstva, ako kedy si vyzerali tvoje nedele? Myslím, keď si bol malý ešte. Čo si zvykol robievať v Hriňovej? Lebo tam si vlastne vyrastal, tam bolo tvoje detstvo. Ako to kedy si vyzeralo?
Tam bolo moje detstvo od 5 rokov, to znamená od predškolskej. No a teda teraz, keď si spomínala detstvo a nedeľa, no tak to sa mi spája s nespravodlivosťou.
Ako?
Lebo sa muselo ísť do kostola.
Že si musel variť obed alebo
nie,
niečo.
Nie, no to sa nedebatovalo, že či chceš, nechceš. Proste sa ide do kostola hotovo.
A o koľkej ste mali ráno?
Potom si mohol vybrať, že ideš na malú, na o 8 alebo na veľkú o 10. Niekde sa to volá, že na hrubú a neviem, má to také rôzne názvy, ale to boli proste tie dve nedeľné slávnostné omše. Lenže tí komunisti proste, oni to mali podchytené. Aby tie deti mali nejaký konflikt doma, tak oni tie najlepšie rozprávky púšťali presne do obeda počas tých omší. Doteraz to inak zostalo.
Aké to boli rozprávky v tom čase? No, čo to bolo?
No všetko možné tam bolo. Tak to je jasné, že tam bolo buď Vlga Zajac, alebo Olega Bolega.
Áno, toto.
A je to a Ostblok. A potom neskôr prišli Gumkáči.
No a teraz, ako si to riešil? Ako ste to doma riešili? Čo si robil? Tváril si sa, že ideš na omšu, alebo...
No, buď si pristaneš a pozrieš si ten prvý blok rozprávok a ideš na tú druhú omšu, alebo teda ideš na tú prvú omšu a potom rýchlo utekáš domov, aby si dopozrel aspoň niečo z toho bloku, čo je teraz spustený. Ale vždy tam ostalo, keby, že si ukrátený, že nemôžem mať aj to, aj to.
Doteraz cítiš takú krivdu, aspoň vidím to na tebe, či?
Áno, je to tam.
Aj si to niekedy aj v takomto zrelšom veku vyčítal rodičom, že prečo a prečo nepoľavili niekedy? Alebo kedy si vlastne mohol byť doma?
Nie.
Keď si bol chorý, nejaká teplota, či?
Nevyčítaš, nie.
Nie?
Nie, to nie, neviem si to úplne predstaviť. Uh-huh. Akože iné veci teraz už mám odvahu im vyčítať, ale...
Tak komunikuješ s nimi.
Tak, áno, áno, že ukazujem aj im, akí sú, že nie len to, že čo robia, alebo čo hovoria, ale že aký to má dopad a ako sa na to pozerá ten druhý z tej druhej strany. A je to zaujímavé, že to celkom zoberú. Mm-hmm. Že to také pohode.
No dobre, čiže vlastne rozprávky, omša a potom, ja neviem, si škrabal zemiaky.
Nedeľa? No jasne. Alebo čo? Bola rýža. Rýža.
S rýžou?
Stehno, nie? Teda kura, alebo klasika, šnicla. Ryska, ako sa hovorilo.
Áno, áno.
Takže nedeľný obed a potom už som mal pár chvíľ akože takých z tých sviatočných, že pre seba, lebo po obede sa väčšinou sa nič extrémne neudialo.
A nejaký nedeľný futbal?
Futbal? Jo.
Alebo nejaké také športové akcie
raz
u vás?
Raz som bol na futbale v Hriňovskom.
A?
Raz ma otec zobral. No, tak toľko nevyberaných slov, alebo teda vulgarizmov som dovtedy asi nenačítal ako dieťa, takže to bola moja prvá a posledná návšteva v futbalovej tribúny. Uh-huh. Teda nie, v Hriňovej.
Rozumiem,
potom
áno.
Ešte na nejakých futbaloch som sa zúčastnil, ale nebolo to úplne kvôli tomu, že chcem zažiť presne túto istú atmosféru, ale kvôli tomu, že si ideš pozrieť niečo, nejaký futbal.
Uh-huh. No dobre, keď sa vrátime ešte k tvojej strednej škole, kedy si naposledy niečo fúkal zo skla? Ešte takéto niečo vôbec by si vedel aj teraz? Vedel by si?
Asi pred 3 mesiacmi.
Áno, a čo to bolo?
Vázičky som robil. Skúšal som, lebo sme vlastne nenašli až takú dobrú formu. Našli sme formu skôr, to vyzeralo ako fľaša, ale tak dalo sa z toho spraviť. Uh-huh. Dalo sa to.
A máš svoju dielničku, alebo kde to robievaš? Alebo to môžem aj v kuchyni doma bežne? Ja nikdy som nebola.
To keby niekto robil so žeravým železom, takže... A ty máš doma takú malú, malú vysokú piecku?
Tak možno,
takú
že...
nízku piecku?
Možno, že môže byť taká maličká.
Jasné, taká maličká, do ktorej natavíš bežne, bežne si tam nahrieš na 900 až 1200 stupňov ten sklársky materiál, aby z toho vznikla nejaká sklovina. Nie, tak toto nemám.
Či si si nesplnil sen, vieš,
nie,
niekde vybudovaná garáž.
Nie je to úplne, že drevárska dielnička, že tam si sadne na tie náradie môže byť studené, aj drevo môže byť studené, ten materiál. Tak áno. Tu ja som totiž vyštudovaný sklár, to znamená umelecko-remeselné spracovanie skla za tepla. Takže ja som fúkač. To je, nie som brusič, spracovanie a zdobenie skla za studena, alebo maliar. To mohli byť maliari, brusiči, ale my sme to robili za tepla na huti, takže my tam potrebujeme tú žeravú hmotu, krásnu, svietiacu, nedotknutú, nepoboskanú. Mňa to fascinovalo vždy, keď som nabral, a doteraz ma to fascinuje.
Áno, hej.
Naberiem a ešte stále to žiari, vidím podľa toho, ako mať tá sklovina, ako má teplotu, či sa s tým dá pracovať ešte chvíľku, ešte sa dá fúknuť, nedá fúknuť, nemôžeš to prepisknúť na začiatku, lebo ti to celé padne.
A s kým to robievaš takto? Akože s nejakými kamarátmi, alebo aj tak sám sa rozhodneš, že ako to máš?
No, mám takých kamarátov, no, už teraz, možno, že vďaka tomu aj, že som herec, že môžem si dovoliť požiadať ľudí v sklárniach.
Takéto výhody máš.
Áno, do Airglasu, do Katarínskej huty, takže tam sa ohlásim dopredu, že či by som mohol prísť, a pán riaditeľ mi povie, pravda, že príď, veď môžeš si urobiť, čo chceš. No tak ja prídem a mám tam pomocníka a čo si vymyslím, tak to môžem robiť, ale zase úplne akože megamajster nie som, takže nevyberám si zásadne sériovú výrobu, vyberám si solo kusy, lebo tam sa dá trošku oklamať to, že ak by to aj nevyšlo, tak povieme, že tak to malo byť.
Áno, je to umenie.
To je originál. Uh-huh. To je originál.
Áno, áno. Koľko to tak trvá plus minus? Ja vôbec nemám predstavu. Hej, tak ja neviem, taká váza, ktorú si naposledy robil ceca.
To je chvíľka, to sú 3 minúty. Ty nemáš veľa času na to.
Uh-huh.
3 minúty, no, tak.
No a keď to pokazíš, tak to vlastne necháš roztopiť, nie? A opäť fúkaš, či?
Nie, ale ja rád zase experimentujem s farbičkami. Čiže keď tam pridám farebný rubín a to sklo má potom také tie farebné škvrny, už sa nedá hodiť do črepov. To už sa musí úplne vyhodiť, lebo črepy sa znovu tavia.
Počuj, a to funguje teda tak, že doma máš sklenené fľaše, zoberieš ich, rozstavíš a z toho vyfúkaš nové, hej?
Nie. Ani toto nie.
Veď sklo môžeme recyklovať do nekonečna, nie?
V podstate áno, ale to, čo ty hovoríš o skle, tak to hovoríš o obalovom skle.
Áno, áno.
A máme sklo obalové, užitkové, optické, chemické, bižutériu, je veľa druhov.
Ale mne sa páči táto prednáška. Ešte som v živote nebola na takejto prednáške o skle.
Ale ja už som tieto prednášky, mám pocit, že už ja sa recyklujem, že hovorím stále o tom istom. Pretože mám rád aj umenia, mám rád aj históriu. Tak na tej sklárskej škole vlastne ma bavili najviac dejiny umenia, ano? Alebo sklárske materiály, kde sa hovorilo o tom, ako vlastne sklo vzniklo.
Takže... A ty máš doma aj také, že nejaké unikátne kúsky? Si nejaký zberateľ, že zbieraš? Nie,
nie, mám iba také, niektoré svoje mám poodkladané, zo pár kúskov mám z Murána, to som si doniesol, to je pri Benátkach, sú také dva slávne ostrovy, Burano a Murano. Burano má slávnu čipku a farebné domčeky a Murano je vlastne meka sklárstva, alebo teda bola do 15. storočia, 16. Tým v Česku nevynašli priehľadné sklo, pretože základom každého skla je kremičitý piesok. A objavené bolo v Egypte, lebo tam robili veľké žúrky. Na veľké oslavy robili na oslavu boha Ra, to je to oko, to sa hodí ku mne. Ten sokolí nos, čo mal zobák vlastne, a ten, tam zakladali veľké vatry a pod tými vatrami nastala taká teplota, ktorá spiekla ten piesok a vznikla vlastne tekutina. Bolo to úplne žeravé. A nejakí beťári si vymysleli, že do toho pichnú nejakú palicu obalenú blatom alebo niečím, No a tá palica samozrejme pri tej teplote zhorela, ale po dvoch dňoch, alebo kedy už sa toho dalo chytiť, keď už to vychladlo, tak to blato sa dalo vyškrabať a vznikla malá dutá nádobka, ktorú si potom tá Kleopatra mohla zavesiť na krk nejakým koženým remienkom, do toho si naliať vonný olej a celý deň sa mohla z tej amforky osviežovať tým olejom, aby tým svojim nápadníkom nepriťahovala ich len vizuálne, ale ešte aj takto pachovo. Mm-hmm. Čiže vlastne úplne prvé sklo, ktoré bolo vymyslené a vyrobené, tak bolo pre ženy. To bolo bižutéria.
Ty by si nechcel to sa k tomuto vrátiť?
To by sme sklzli teraz k prednáške o skle.
Ale či by si sa nechcel k tomuto vrátiť, že popri tom, popri svojej hereckej kariére, robiť aj takéto niečo, či už prednášky, alebo aj nejaké tie veci zo skla?
No veľmi smutné je, ako tá, ako bola zhumpľovaná vlastne celá sklárska tradícia na Slovensku a len vďaka niektorým súkromníkom ostala. Ale štát sa o to nepostaral teda nejako v rámci toho, že ja som, máme lednické rovne ako jednu školu a skláreň veľkú a druhá bola vlastne, alebo tá väčšia bola Poltári, ktorý združoval 5 divízií, čiže tam bol Utekáč, Zlatno, Katarínska huta.
Uh-huh. To sme sa
Málinec,
určite si pamätali.
Málinec a Poltár. A robilo sa tam aj tenkostené sklo, sododraselné, ako Zlata Zuzana napríklad, Zlatne. Alebo sa robil teda ten brúsený kryštál, mm-hmm. čo mal na starosti Malinec a Poltár, ale chamtivosť ľudí je nekonečná, takže oni niekoľkokrát vytunelovali tie tunely, tie firmy, ano. Tie fabriky. A teraz sa viem, že malí súkromníci tam si urobili aj pec, že si vyrábajú priamo polotovary a po tých garážach tí brusiči, ktorých tam bolo strašne veľa, tak oni majú tú možnosť, že v garáži si urobiť.
Hovorím ti, garáž som myslela, že máš doma dielničku.
Spraví presne, tam má to vreteno, tam si nasúka kotúč, aký potrebuje, hrubý, okrúhly, alebo s hlbokými rezmi, aké práve potrebuje, či to, ktoré rezy ide robiť a podľa toho no, to sa ešte dá robiť. Toto sa dá robiť. Mm-hmm. No, potom mm-hmm. treba mať niekoho zase
ano,
toto vylešti.
Jasne. Mm-hmm. Čiže zatiaľ herectvo ťa baví aj naďalej. Tak sa zhodneme.
To je úplne ako, že to bola iba časť mojho života, toto mm-hmm. to sklárske. Ja som si potom...
Ale tak o tom hovoríš, že...
Lebo to je to, tá história je výborná, ale potom prídeš na pec, asi 7,5 hodiny
v teple. Potení,
vypiješ 5 litrov vody alebo sódy, čo sme tam mali na prídel. Vonku je 36, vnútri je 42, z pece máš 1200, no tak to ano. Tečie z teba. Mm-hmm.
No, ale zase, keď aj na tom...
Tá romantika sa tam trošku stráca.
Ale keď aj počas divadelnej hry schudneš kilo a pol, tak to je tiež úctyhodné. A plus, minus, veľa energie aj pri jednej, aj pri druhej robote. Ale v každom prípade v mojom okolí ľudia často spomínajú ty a profesionáli poručík Húrka. Postava, ktorá žije s tebou asi stále, alebo ako to ty vnímaš?
No, je to lebo niečo, za čo som sa trošku v podstate tak aj možno, že hanbil, aby som bol úplne presný, tak to vzniklo ešte ešte na vysokej škole, keď sme išli skúšať, na koho to slovo padne, predstavenie, ktoré už sa blíži 600 reprízam a hráme to 27 rokov, myslím teraz.
To je inak fenomenálne.
Tak, a je to študentské predstavenie z 3. ročníka, tak to je taký náš drahokam, ktorý si so sebou nesieme, nechceme, aby sa úplne ani opozeral, ani zodral. Takže
ako často to plus minus?
Tak... Hráme to tak stried, možno 3-krát, 4-krát za mesiac.
A... Lebo presne som pozerala najbližší termín a nevedela som nájsť najbližší termín.
Niekedy sa aj to môže
stať. Aj to sa môže stať.
Ale to neznamená, že to dielo skončilo, nie. Že ešte stále mm-hmm. má svoju púť.
Áno, dobre, ale poďme k profesiu.
Dokonca práve máme dobrú správu. Čo sa týka ohľadne, teda na koho to slovo padne, máme si údajne prevziať cenu Gábora Gürgeja, ktorý už nežije, to bol autor. Mm-hmm. Nie len tejto hry, dramatik maďarský, dokonca v tom čase, keď my sme premiérovali, bol aj ministrom Maďarska, ministrom kultúry v Maďarsku. A po jeho smrti vlastne vznikla cena Gábora Gürgeja a teraz sme sa dozvedeli, že my by sme ju mali dostať. Takže možno na jeseň sa udeje to, že pôjdeme do Pešti. Uh-huh. A inak je to absurdná dráma, čiže v podstate sa tam ako keby nedeje nič konkrétne v tých situáciách, ale všetko sa deje v tom, ako si to vieme predstaviť.
V hlavách.
Uh-huh. Áno, áno, uh-huh. V hlavách a celá tá hra je v podstate veľmi aktuálna, lebo je to medzi piatimi individuami, ktoré sú zavreté v neznámom priestore, pôvodne to písané na protiatomový kryt, je tam iba jeden revolver.
Mm-hmm, áno.
A ten vlastne sa prenáša z postavy na postavu, tak ako sa pri politických voľbách prenáša moc. A toto je moc v tom menšom a čo to robí s ľuďmi.
V tej bublinke.
Je to hrozné. Áno, v podstate je to hrozné, ale je to urobené ako vtipné predstavenie, len to za tým, čo je, tak to je stále aktuálne. A Gábor Grge hovoril, že ja som ako spisovateľ a dramatik veľmi rád, že sa táto hra hrá, neviem, v 36 krajinách po svete a premiéru mala ešte vo viacerých, ale ako občana ma znepokojuje jej stála aktuálnosť.
Mm-hmm. Ak sa nemýlim, začiatkom minulého roka to bola 500. repríza a teda vlastne...
Už máme 550. Tak. Už máme cez 550.
Blíži sa tá... Mm-hmm. Čiže 600. Vlastne pekné, pekný počin. Pričom divadelné naozaj predstavenie z vysokej školy. Inak...
Áno, ale tie postavy sú vo veku 60-tníkov, čiže my stále si môžeme nahovárať, že
ešte máte
dozrievame.
Čas. Ešte máte čas. Inak v akom ste takom kontakte s chalanmi teraz v tomto štádiu? Lebo už asi tie stretávky nie sú také, ako kedysi bývavali, nie? Alebo...
No, ale vďaka tomuto predstaveniu stále tie stretávky sú. Že aj keby sme nechceli, tak
musíte.
Sa stretneme.
Dobre, ale poďme
ale
ešte.
Ale my sa chceme ešte stretávať.
Jasne,
takže
áno.
To je stále dobre. Už, dobre, možno odpadli menej tie akcie, čo boli bokom, ako sme sa na seba tešili a tak ďalej, lebo tam príde tá rutina a každý má už svoju rodinu a svoje záujmy a iné veci, tak už tie, už to nie sú, že spoločné dovolenky.
Jasne.
A úplne tieto.
Ale asi je super mať takúto partiu, nie?
Oprostilo, každý už si hľada tie svoje úniky. Ale je to stále super. No, mm-hmm. To je paráda.
No, ale poďme k tomu ešte k profesionálom. Že prečo si sa za to tak
jaj, no,
hambil?
No, to na koho to slovo padne začalo tým, lebo tam nám Peter Mankovecký ponúkol na výber z tých postav, z tých piatich charakterov. Je tam intelektuál, je tam urodzený, je tam vidiečan, ako sedliak a je tam jeden... ktorý bol basman bývalý a je tam taký kade vietor, tade plášť. To je taký petolízačka Miller, ktorý sa objavuje vo všetkých režimoch. Tak to sa obsadil Ďuro Kemka hneď, lebo on tú inscenáciu poznal z Martinského divadla. On dotiaľ doniesol ten text.
Špekulant.
On chcel hrať presne tohto. Majo Miezga sa obsadil do toho bývalého basmana. No a ja som chcel také niečo, že proti môjmu naturelu, že ja by som hral toho urodzeného. A Mankovecký sa chytil za hlavu, vraví, že Lukáš, ty z Hriňovej a urodzeného aristokrata, že čo ti šibe? Však ty musíš hrať toho sedliaka. Ale to by mi išlo, to by som vedel. A on sa ma spýtal, a kto okrem teba to vie, že by ti to šlo? A ja že, aha... Tak som si strúhol teda toho Martina a to malo to úspech, aký to malo. A potom oveľa neskôr vlastne dozrelo toto ovocie v tých profesionáloch. Pretože úplne pôvodne Húrka bol napísaný s krúžkom na U. To mala byť Húrka ako Hôrka, to malo byť akože záhoráčtina. Ale písané to bolo v písomnej slovenčine a ja so záhoračtinou, že nič, žiadny kontakt, zero. Ja som si to vymyslel Adriana Kronerová, ktorá tento seriál chcela pustiť na vodu ako svoje dielo, tak nás nútila k tomu, aby sme si vymieniali tie postavy medzi sebou. Čiže Čongor Kašec čítal iné postavy, aj Baťko čítal niečo iné a my sme si to tak posúvali, že komu čo sadne, aby to fungovalo. No a tá chémia, či medzi nami zafunguje, tak to už sa potom dialo priamo na placi, že my sme začali, neviem, neskoršími dielmi. Začali sme, tuším, od tretieho dielu, potom sme točili druhý a tretí sme točili prvý. Aby v tom prvom už sme boli zohratí, aby to divákov nejak pritiahlo. Uh-huh, uh-huh. A tam sa tam som použil ten môj stredoslovenský naturel, no tak som si to vymyslel, tak som si to vymyslel.
Ale ľúbezný.
Ale bez bázne a hany. Tam akože keď druh, tak druh, ale poriadny. A napriek tomu, aký to je druh, tak ten charakter získal nejakú príťažlivosť. Alebo možno škodoradosť Slovenska, že ten je taký blbý a že zlatý. Takže tam tie sympatie potom vlastne mi priniesli aj tí sošky, tí hotov a tak ďalej.
Áno.
Že ale tam sa to nejako vrátilo.
Koľko ti to tak...
A ešte som si vymyslel jeden fór, lebo som bol sa pozrieť v Národnom divadle na predstavenie Chrobák v hlave a toho ešte neviem, či nealternoval vlastne Dušan Cinkota s Marošom Kramárom vtedy a mali tam slovíčko podnebíčko, ktoré sa dá trošku skresliť a potom neznie až tak čisto a pekne, chytí taký vulgárny podtext, ale po predstavení všetci ľudia, čo vychádzali z divadla, tak sa na tom chichotali a stále si to opakovali. A ja som si povedal, že tak to by som mohol oživiť jedno staré slovíčko, ktoré sa už nepoužívalo vlastne, a to bolo to či. A to je základ, ale základ je z jedného vtipu. Mm-hmm. Že pán doktor, ja som veľmi nerozhodný. Či? Že tak nerozhodný, že ani nevie, či je nerozhodný. Takže ja som to presne tak začal používať. Takže ale keď sa išlo do akcie, tak sa ide do akcie. Či? Lebo to máme my Slováci, že spochybníš sa trošku. Že
ja to tiež mám niekedy,
chcel,
áno.
Veľmi by som chcel, ale teraz neviem, či dobre som, že
idem, neidem.
Niekto mi to potvrdí a ja pôjdem len.
Používaš to aj bežne, či?
Už nie.
Už nie?
Ja už nie, ale teraz sa mi to vracia zo všetkých strán, lebo všetci to začali používať, chvála Bohu.
Čiže nejaké obdobie si v sebe riešil ako keby takú hanbu z tejto postavy? Alebo ako to
každý
nazvať?
Každý to máme nejak, uh-huh, nejak v sebe, že za niečo, buď čo sme urobili, alebo ako nás ľudia videli, alebo ako sme my seba videli, keby sme sa stretli teraz z našej mladosti alebo minulosti, tak by sme sa možno na niektorých veciach akože zapírili, že joj, že to som nemusel byť taký vtedy, alebo neviem čo. A ja som to mal taký, mm-hmm, taký tento ostych, aj keď teda môj striko tvrdí, že Latinákovcom hanbu vyoperovali, ale Maťo Huba ma potom tak schladil na tej škole, vraví, že áno, áno, živel všetko, ale sú veci, keď sa vieš tak pekne zahambiť, že ešte stále je tam taká sebareflexia nejaká.
Ale tak na konci máš viacero postav, viacero úloh. Z tých posledných spomeniem Invalida alebo Mikyho. A teraz aktuálne na čom tak pracuješ? Čo ťa možno, že tak najviac zamestnáva?
Joj, to teraz neviem. Ešte som si neprečítal zmluvu, že
nemôžeš.
Môžem vôbec o tom.
Tak len to, čo môžeš. Škola.
To, čo môžem, tak viem, že na Vojo sa rozbieha a už by mal mať premiéru, ale teraz neviem, či už mal, alebo ešte len bude mať. Seriál Štestičku naproti. A to som robil vlastne s Čechmi. Takže to bol jeden taký seriálik. A no potom také menšie postavičky v rozprávke. My robili Troch radcov a to na Bojníckom zámku sme točili, kde hrá Honza Budaš, Ňusi Bárta, Ľubo Kostelný, tak my sme boli s touto partiou, mojimi radcami, spoluradcami, to sme boli také menšie postavičky, ale veľmi bizarne obsadené.
Aká postavička budeš?
No akože radcovia. Tupela, čo vždy akože...
Či náhodou nebudeš
niečím,
nejaký iný radca?
Tak niečím za...
Rozumiem.
Chcú niečím sa blisnúť, ale vlastne zistí sa, že v tej hlave veľa toho nemajú, že nemajú sa veľmi čím blisnúť. A to bol Stano Pitoňák a Šoko Tabaček. Ale to ešte sa na tom pracuje, to ešte len, mm-hmm, len toto dielo ešte len príde na svet. Takže ak sa posnažia, ak všetko pôjde podľa plánu, tak možno to bude vianočná rozprávka.
Mm-hmm. Tohto ročná. Držíme palce. Dobre, ale pomedzi to ťa zamestnáva aj škola.
Pomedzi to ma zamestnáva aj škola, potom ten projekt s tou poéziou, kam chodím, a hlavne, a teraz to už je pár rokov, je to divadlo. Takže ja mám predstavenie, že keď chcem mať voľný večer alebo voľný deň, tak musím veľmi dlho hľadať v kalendári.
Najbližší voľný máš kedy? O pol
najbližší
roka?
Alebo... voľný deň, najbližší voľný deň som mal minulý útorok a do konca mesiaca už voľný deň nie je.
Fíha.
Teda nie je voľný večer.
Dobre, ale ak potrebuje sa odreagovať, ako to?
No, toto trošku nemyslím na seba. Hej, toto, že tak, že ide tá robota a potom zabúdame na seba. Niekedy zabúdame na to, že nám v tom štúdiu ako dlho sedíme a nám tuhnú tie
všetko,
svaly a nejdeme si trošku dať premastiť ten chrbátik, alebo ešte popri tom už teraz trošku oslobodený od toho šoferovania, lebo už to tak nedávam a radšej si dám pozor na to, aby som ostal nažive, takže to necháme na profesionálov, nech oni šoferujú, lebo oni za nás hrať nebudú, a my tak, ale tak my sa sústredujeme radšej na to hranie a už trošku sa radšej necháme voziť, lebo to bolo ďalší záhul. A ja som to tak stíhal, len potom som zistil vlastne, že tých 30 000 kilometrov ročne znamená, že o druhé sadnú do auta, do tretej sa niekam, za 3 hodiny sa niekam presunúť, tam mať teraz chvíľku na to, aby si sa najedol, no už nemáš čas na to, aby si odýchol, lebo už sa musíš pripravovať na predstavenie, potom je predstavenie, po predstavení ešte nevychladneš poriadne, už chceš sedieť v aute, behom tých 3 hodín, tak tú poslednú hodinku už prichádza kríza, to už sa mi stalo, že som mal, išiel som z filmovačky a od Trenčína do Bratislavy, to sme točili na Morave Veľké Karlovice, to bol doktor Martin a ja som išiel domov po 2 diaľniciach. Pri Sámvačku videl som súbežne dve diaľnice vedľa seba a ja som netušil, po ktorej idem.
A uvedomoval si v tom čase, že čo sa deje.
Uvedomoval som, že prvá pumpa, zastaň, oddychni si, normálne vypni motor a 15 minút zavri oči. Zavril som oči a videl som stále tie bežiace biele pruhy proti mne, takže dá sa dostať až na takúto hranicu, ale to asi nie je úplne ideálne.
Nie, to nie je ideálne, ale ak teraz si chceš tak vyvetrať hlavu, čo ti tak pomáha? Ja neviem, kde sa vybehať? Vymýšľam, alebo hudba, alebo...
Ja som to skúšal a mňa to fascinuje, že tí ľudia chodia behať. Len
jedno
koleno mám operované ešte z Róme a Júlie, keď som robil taký premet na javisku. A... Ten meniskus to trošku nevydržal, takže tam som musel podstúpiť nejakú operáciu a pri dlhých behoch vlastne sa mi to vracia.
Cítiš
potom,
ho?
Mm-hmm. Potom sa mi to začne vracať a už ale som tak... menil obuv, aby som to nejak tlmil tie nárazy.
A nejaké také silové tréningy na koleno? Si nechcel skúsiť aj?
Nie, len na tak... koleno nie. To keď si zacvičím, tak si zacvičím doma.
Áno. No dobre, len čo ti tak pomôže troška sa odreagovať? Ako mne napríklad to divadlo, môj dobrý kamarát, tak tebe pri akej aktivite sa tak odreaguješ?
Bol som aj ja v divadle.
Ja,
a ja som bol
aj ty
v divadle.
Si bol.
To je úplne, že... Toto by možno vodič električky nepochopil, že keď má voľno, ide sa pozrieť na druhého vodiča električky, ako mu to ide. Tak my to niekedy tak máme, túto uchylku, že nestačí ti to divadlo, čo robíš ty, ale ešte sa tiež pozrieť, ako sa darí tým ostatným.
A na čom si teda bol?
Videl som výnimočné predstavenie z dielne Slovenského národného divadla v režii Michala Vajdičku a no... Majú tam tak skvelého dramaturga a dramatika zároveň, ktorý dokázal spraviť z Guy de Maupassantových poviedok nádherný kompilát, také predstavenie. Volá sa to Guľočka, ale Guľočka je vlastne názov jednej z tých poviedok. A on tam skombinoval viacero tých poviedok. Každý má čo hrať, aj keď sú tam menšie plochy. No a obsadené je to, že kráľovsky. Ale že kráľovský, lebo tam je Jožko Vajda, je tam Zdenka Studenková, začnem tou staršou generáciou, a potom je tam vlastne Didy Mórová, Tomáš Maštalír, je tam Rebeka Poláková, Aneška Petrová, Ľubo Kostelný, Ňusi Barta, Gregor Hološka. No to je, že mňam. to je, že mňam, študenti sa tiež nenechajú zahambiť.
Mm-hmm.
A takže je to super. Ak som niekoho zabudol, pardon, ospravedlňujem sa, ale to predstavenie bol zážitok pre mňa.
Čiže takto oddychuješ?
Tam som sa tešil z toho, ako to robia ostatní. Keď je úplný oddych, tak to je možno, že na Hriňovských kopcoch prechádzka. Teraz mm-hmm. som zistil, že aj sám sa dá chodiť na prechádzky.
Aj na hriboch si bol tento rok, lebo neurekom dosť všade.
Nie. Máme som hriby pojedol, síce to je pravda, ale to bol výsledok otcovej zberateľskej činnosti.
Ty takúto vášeň nemáš, hej?
Nemal som kedy.
Nestihol si počas prechádzky, či?
Počas, ale kedy na prechádzku, čo si? Ja som nemal ani prechádzku, ja som prišiel do Hriňovec, jedol som hríby z vajcom a utekal som preč.
Čiže na otočku. No dobre, ale ja pevne verím, že troška, aspoň troška ťa odreaguje aj hudba a možno verím, že aj naše české alebo slovenské hity vášho života. Čo ty na to? Keby sme ti niečo...
To je taký relax, ktorý je možný aj v aute.
No?
Proste pustiť si hudbu a keď je tá nálada na figu, alebo som nahnevaný na seba, že som niečo nestihol, alebo niečo som neurobil, alebo niekomu som nesplnil niečo, čo som slúbil, tak si proste vypeckujem hudbu. Niekedy sa iba vykričať, normálne, že vykričať.
V aute. Mm-hmm. Bez nejakého dôvodu, len proste dať zo seba von.
Nie, psychohygiena.
Dobre, dobre.
Vytlačiť zo seba tie také zlé veci, aby sa to neprenášalo.
Ak máš potrebu, pokojne aj teraz.
Lebo to asi poznáte, keď máš nepríjemnú skúsenosť s kolegom v práci, alebo nadriadeným, alebo v niečom, a potom si to prinesieš domov.
A niekedy...
Prenesieš to na partnera, uh-huh. lebo toto bolo v robote. On má pocit, že to má riešiť, ale nemá to s kým, no tak to začne riešiť s deťmi a potom deti zase ubližia kocúrovi, alebo niečo. Proste, že to sa prenáša. To nie ano. Je úplne ideálny stav, takže ja si tak... Ventilujem sa, keď Adela Gáborová to tak robila, keď chodila v divadle, tak ona na chodbe niekedy ona tak si zarevala na celú chodbu, všetci vedela jasné, Adela. Ale
a tvoj reu ako znie?
Taký svoj ventil. No to sa bojím, že to nemáme nastavené, takže aby sme neprevali.
Keď dám tichšie, chceš, ak potrebuješ, povedz. Ak nie, tak ti radi zahráme niečo.
Vec, a druhá vec je presne tá druhá hudba. A hudba, ktorá ti tak ťa upokojí, že ti tak odplaví tie iné myšlienky a vlastne ti prinesie úplne inú náladu. A to je najjednoduchší spôsob, ako si zmeniť náladu.
A čím by sme ťa radi, čím by sme ťa vedeli potešiť?
Hudbou?
Mm-hmm. Čo by sme ti, aký možno hit tvojho života z Rádia Melody by sme ti mohli dať?
Hit tvojho života, to nedá sa úplne povedať, že hit môjho života, lebo je ich veľa. A menia sa počas toho obdobia, ktoré zažívaš. Ale keby to bola aj Peter Nať, alebo by to bola Beata Dubasová, alebo by to bola Ríša Miller.
Mm-hmm. Povedz, ak máš aj nejakú konkrétnu srdcovku, sme tu.
Joj, tak v poslednom čase som bol tak veľmi... si ma tak priputala... filmová hudba a to bol film Vtáci v klietke. Belgický film, ale vo francúzštine, myslím, bol a je to o chlapčenskom spevackom zbore. A to by som ti musel nadiktovať.
Mm-hmm.
Survive l'océan niečo také
okay.
O pieseň o oceáne.
Mm-hmm.
A je to veľmi
Uh-huh. A napríklad, keď od Richarda Millera alebo Peťa Nadia, alebo Beatky Dubasovej tam niečo, čo by ťa potešilo možno z ich tvorby? OK. Dobre, tak Beatku.
Napríklad. Alebo potom, to bol zase nápad na strechu večer liesť a vidieť.
Tak vieš čo, ja tu
zapadá,
troška tak začarujem naše gombíky, dobre? A pustíme napríklad niečo. Mhm. Uh-huh.
Alebo milovanie v daždi. Čokoľvek.
Dobre. Lukáš Latinák bol našim dnešným nedeľným hosťom. Ja ďakujem krásne za tvoj čas. A nech sa ti darí vo všetkom, čo si zaumieniš. A ako si to povedal, nech sa nebojíš skúšať. Aj ty veci.
Áno. Nech sa, aj ľudia nech sa neboja skúšať. Nech niečo, keď niečo chcú dosiahnuť, musia to skúsiť. To je ten... to je to, že prekonať v sebe nejaké tie strachy. Strachy z toho, že teraz zlyhám a budú sa mi všetci posmievať a bude to hamba, lebo to si pamätáme z tej školy základnej, väčšinou tam sú tie deti akože dosť kruté a pravdivé väčšinou, takže toto už nechceme zažiť, ale myslím, že vo svete dospelých sa dá pochopiť, že niekto spravil chybu a dostane ešte jednu možnosť a ešte jednu a ešte jednu, tak ako to s tými deťmi skúšame, tak ako v tých troch veteránoch to hovorí ten škriatok a budeme to s vami skúšiť i po 105. i po 106. proste, kým vám to nedojde, že vlastne to pekné a to radosné by sme mali zdieľať a hovoriť o tom a nebať sa pochváliť a nebať sa pochváliť niekoho iného, aj pochváliť sa napríklad, ale aby sa tej zlej energie, takej divnej, ktorá, neviem, možno s prievodným javom každej doby v niečom inom, tak teraz je trošku tak vypukla, ako keby sa niektoré veciam sa pripisujú veci, že toto treba riešiť a pritom je to vzdialené niekoľko tisíc kilometrov a vlastne ty s tým nič nespravíš, ani keby si na to myslel v dobrom, ani v zlom, ale tak na čo si kaziť deň a kaziť náladu. Tak také niečo. Všetko dobré, pekné a dobrú chuť.
Ďakujeme.
Bon appétit, aby sme skončili vo francúzštine.
Merci beaucoup.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
No, spohodlnili sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striednejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli To nerieš moja.